havgården møter du to familier der fiskeren ble for syk til å være på havet. Først ut familien til fisker Lauritz Berg Olsen i fiskeværet Andenes. Han fikk tuberkulose under krigen og ble liggende på Harstad sykehus i 1943.
Hvordan klarte hun Klara, kona hans, seg da? Folketrygden kom jo ikke før i 1967.
Det husker datteren, Lillian, veldig godt, selv om hun er over 80 år.
Og da ble hun alene, men hva skulle hun gjøre? Så hun prøvde jo å få jobbe, men det var jo veldig vanskelig. Det var jo torving, men så begynte hun å vaske klær til tyskerne. Jeg husker blant annet, hun jobbet jo en hel sommer for et lyspunkt i huset, for det var jo dyrt. Men ellers, som sagt, det hun kjente på, det var jo på å vaske klær til tyskerne. Og så bette dubbel. Ja, det var jo de to tingene. Men så i 44 fikk hun beskjed om at hun kunne ta ham hjem, for da kom de jo fra Finnmarka, og så mange trengte sykehusplass i Harstad. Og da kom han hjem, og da hadde de soveværelse i stua der. Så bestemte han seg for noe måtte de jo gjøre. Og jeg husker ikke hvem det var disse herrene på fiskebrukene han sendte bu på, men det var nå noen Breivik og Skottnes, og at vi fikk dubbelbettinger for fiskerne. Og da begynte han å lære oss med mamma hvordan vi skulle gjøre det, for det var jo store glassdubbel.
Vet du, Åsil, hva en dubbel er?
Det er veldig store eggeformer glasskule som fiskerne brukte til å holde ildtauet flytende. Dublene var kledd med et nett av tjukt, stivt tau impregnert i kjerra.
Så det var sånne nett og Lillian og mora hennes batt.
Forresten, han Johan Nordlund, som har fisket på mange hav, kan mye om dubbel.
Et dubbel, det er en glasskabel som er annerledes i form enn den tradisjonelle runde glasskabelen. Den har form som et egg av en stormåse, en svartbakk, men oppskalert til største lengde, eller høyde, hvis vi skal si at vi setter med tjukke ende, ca. 35 cm, pluss minus. Første dublene var i alle fall handblåst. Etter det jeg har skjønt, så kom de som en del av en byttehandel. En delbetaling til norske fiskehandlere for den fisken som portugiserne mottok, like så vel som de likte å selge nordmenn portugisisk salt for å salte fisken, og så kom inn under dette med varebytte.
Jeg strevde med ett en dag, og så var jeg på skolen den andre dagen. Men så endte det med at jeg tok ett dubbel og batt den dagen jeg var på skolen, og to dubbel den dagen jeg ikke var på skolen. Og så spleste han sånne tellene som skulle gå rundt, og det satt han i senga og festet på dublet. Så det var nå det vi tjente penger på da. Og jeg husker da til jul, da ventet de, for da hadde vi fylt gangen og oppover trappa og loftgangen med disse ferdigbottene dublene. Og da kom der en skipper, så tok han nesten alt, og så var det bedre for livet for neste som kom. Så før jul var det veldig travelt. Jeg var jo ni år da jeg begynte. Inntil jeg var 17. Fytter, rakkeren, det var et svinarbeid. For man ble jo sår, det gikk inn her. Så ble det jo så voldsomt med støv. Du hadde jo ikke støvsuger. Så fikk de jo han Harry. Og da var det jo forferdelig, og en liten unge oppi det der. Hver kveld så måtte vi jo koste alt dette her vekk. Få det ut, og så måtte vi jo vaske i kjøkkenet. Det var jo der vi satt. Men da ordnet vi oss et rom oppå loftet, sånn at vi ikke behøvde å ha han i lammet. Ja. Det var sånn tjukt, brunt garn med så stakk. Jeg kan ikke forklare det. Doktoren kom jo opp og hadde sånn feber og sånn, og da varskulde han ifra at jeg måtte ikke sette opp i det støvet. Men til slutt så fikk jeg jo utslett på hendene av det der. Jeg trodde jo jeg skulle komme meg på husmorskolen på Kabelbo, men jeg ble jo nekta å komme inn på grunn av de svullene. Så da måtte jeg jo slå det ut av høyet.
Han Lauritz Berg Olsen var kjent som en dyktig fisker og garnbøter, både før og etter at han fikk tuberkulose. Og han holdt seg i miljøet hele tiden, selv om han fikk tilbakefall.
Han gikk jo ned og bøtte garn og, ja, og hjeltes til. Han måtte jo prøve å ta det med ro. Han reste jo hele tiden til Harstad, og de kalte det jo for å blåse. Da løsnet de det her, og så fylte de lunga her med luft. Han drev jo i mange, mange år og for til Harstad og fylt luft. Og så hadde han jo en serie som han batt kveitgarn, og da husker jeg jo de tønnene om natta, for det var om sommeren. Men han hadde en som var i Lamsa, og det var det huset på nordsiden av Fredheim-butikken i Tusenhjem. Der satt de og batt kveitgarn, for han kunne bette kveitgarn, og det var ikke alle som kunne. Så han ble jo tørnet når de hadde revet seg og sånn. Særlig om sommernatten og var lyst, så hørte vi jo den dunkingen. Og han begynte å ro igjen. Ja, visst var det tungt, men da han hadde de årene med han Anton Andreasen, jeg tror det var han vel noe med det beste. Da fikk han seg jo noen år i land med han. Artig å liksom stå opp om natta. Det trivdes han med å gå ned og... Men han ble jo dårligere og dårligere, så til slutt så begynte han på filéen hos han Kristoffersen. Ja. Så der jobbet han jo i mange år. Det var jo ikke så enkelt å være syk og være hjemme, for du fikk jo ikke syketrygd før på 60-tallet. 68 var det vel. Han klarte ikke mer, men så ble han jo som de kalte uførestrygda, men det gikk jo ikke. Jeg tror det var... 6 år ifra han ble uførestrygd at han fikk trygd. Og hva skulle han gjøre innimellom? Det var jo et helsikkes liv. Nei, jeg vil helst ikke tenke tilbake på det. Han klarte ikke å gå på det kalte sosialkontoret for å få betalt regning. Det greide han ikke. Det gikk i magen på han, så han satt og do. Så han sa jo da han måtte slutte å gå i båten. Han var jo oppe om morgenen og satt og så når alle gikk ned. Da sa han, da kom tårene, for han hadde så lyst, men han makta bare ikke. Og det var på, det måtte være sist på 50-tallet, først på 60-tallet. Ja.
Når han Lauritz Berg Olsen sto opp om natta og satt i loftsvinduet og så fiskerne gå ned for å ro, så hva kan hende han Åsmund Sivertsen iblant dem? Han Lauritz visste nok at han Åsmund også var syk, for han hadde problemer med å gå. Til slutt måtte kona, hun Agnes, gripe inn.
Jeg husker siste dagen. Han var veldig dårlig ved det. Han Åsmund var stått opp og gått ned. Han var jo dårlig. Jeg så jo hvordan han var. Og da bestemte jeg meg at jeg skal gå ned, og så sa jeg meg også, men du ror ikke i dag. Jeg klær på meg, og så går jeg bort til han Oskar, og så varsker jeg han. Du kommer ikke. Og vet du hva han også, han sa ikke imot meg. Jeg kledde på meg, jeg gikk til han Oskar. Men jeg vet at Oskar sa, ja, du gjorde rett i det, for han også, han er dårlig. Så. Men Men det var jo tungt for han. Åsmund, han var ikke sterk på sjøen. Det var han ikke. Men det var jo ikke noe annet for han. Han var 14 år første gangen han var med. Han ble sendt inn på landet der hos oss. Med fremmende folk, en båt som var bare fremmende. 14 år, og så kokk. Så den sykdommen hans, det gjorde at den hovednerven ødelagt. Og så svekkes alle nervene, tror du. Og med det så fikk han både bronkitt og lungebetennelse. Han gikk i alle fall 4 år livsikker på. Han gikk syk lenge fra han begynte. For du vet, fra han begynte så klarte han seg jo, han rodde jo lenge. Han hadde fått sykdommen. Ja, visst gjorde han det. Han greide ikke å gå hjem uten å sykkel.
Det bekreftet sønnen, han Helge Sivertsen.
Han måtte bruke sykkel for å stø seg på. Komme seg litt til kaja. Men vent, på havet var han og rodde.
Ja, da, han hadde det hele tiden. Hele tiden. Men så var han også en mann som ikke klaga seg. Aldri sa noe om det gjorde han ikke.
Harry Berg Olsen, sønn til fisker Lauritz og hun Klara. Han Harry er en usedvanlig begavet og etterspurt sanger. Blant annet solist i Andernes Mannskor. Mora hun Klara spiller også gitar og sang.
Og datteren, hun Lillian, var vant med å stå på og hjelpe foreldrene og ta ansvar. Så når hun begynte i butikkjobb på kooperativet, ble det store forandringer på rutinene.
Ante Joadis, han kallet han, som sto der og var veldig flink og spøtte snus. Hvert hjørne sto det jo sånne bakker. Men til slutt så klarte vi jo å få de til å avvente.
Jeg lurer nå på hvordan de klarte å få gamle kaller som hadde spøtt og snus og skrå nesten hele livet til å slutte.
Vi kjentes. Han Gunnvald var der, og han Kåre Mann var der, og Kirsten Olaisen, og Herre Min, hvor mange Oddrun fra Skarstein. Og, ja, nei, vi var mange.
Tygde skrå og spøtta, var det fiskere? Eller
ja, det var jo sånne adankafiskere, jeg vil jo ikke nevne navn nå. Men det var jo mange som enda hadde det i seg. Men så tok vi vekk det der, og nå det hvis de spøtta på golvet, da skulle de få gjort rent selv. Men så var det jo sånn da, at når klokka var 5, så selv om vi stengte, så stod det jo kø utfør det. For når en gikk ut, så kom hele, alle inn. Jeg husker jeg og Kirsten Olaisen, og vi måtte ordne sånn at vi sto der. Og så nekta vi de å komme inn, og da var vi jo uglesett. Vi slappte ikke noen, må komme tidligere, for nå har vi stengt. Ja, men der er jo folk inne, og døra er jo åpen. Nei, det var litt av et liv, skal jeg si. Da vende dem av med det. Da begynte jeg der i 51, tror jeg det var. Ja, det var i 51. Da hadde jeg 195 kroner måneden. I 51. Og så var jeg der i 5 år, og på slutten, de siste årene, hadde jeg jo ansvaret for manufakturen på samvirkelaget. De bygde nå ut et lite rom der.
Familien til han Åsmund Sivertsen lei samme skjebne som familien til han Lauritz Berg Olsen. Fiskar Åsmund var gift med hun Agnes, og de hadde 4 unger. Han Asbjørn, han Helge, hun Margaret og Åsa. Da Agnes ble enka, var hun bare 41 år.
Hvordan klarte hun seg da?
Hun vasket på skolen i 26 år. Og vi har jo hørt at hun Klara Berg Olsen blant annet benket torv for andre. Forresten, hva er å benke torv, Rigmor?
Det er å røyse torveskiven på høykant for at de skal tørkes fortere. Da ser det ut som en benk. Forresten så var det vanlig å bruke torv fra Andemyra til brensel fram til 60-tallet.
Ja, visst var vi med på alle. Og når ikke han åt med vann lenger, så måtte vi ha andre torve. Da var det flere kvinnfolk i lammet, men det var benka. Eller de kom og sa at de skulle gå, de skulle være i lammet. Ja. Ja. Men så husker vi måtte lage en sånn, hva de kalte det, for vi røste torvet altså, i en sånn pyramide. Eller, for vi hadde ikke sjået der oppe, for det var et nytt torvestakke. Og der måtte ha Helma, hun som var gift med faren hos Åsmund. Det var i andre ekteskap, etter han Borgen.
Fiskarkjæringen, de holdt familien samlet om fiskaren ble syk eller omkom på havet. Men om en fiskar mistet kjæringa si i barsel eller at hun ble syk, så var det ikke uvanlig at ungene ble sett bort.
Ja, mann til hun Agnes, han Åsmund Sivertsen fra Andenes, ble vel sett bort til Grattangen området i Troms fylke.
Det stemmer. Og det var sånn hun Agnes og han Åsmund ble kjent.
Da døde mora på Ibestad. Og han ble jo alene med dem, men han skulle ro, så han på havet han kunne ikke ha. Han kunne jo ikke ha dem. De ble splittet alle sammen, de var 4. Og han Johan og han Åsmund, så de kom inn til landet der hos oss. Og han ble bortsett til Grøsnes. Det var han Johan Jonsson Grøsnes, storbonde. Han hadde det godt, for han hadde god mat, men dessuten så var det noe så forskjellig. Men han måtte arbeide, han arbeidet veldig mye. Ja. Bein og vi kjent, vet du, i ungdomsårene. Ja. Og så gikk det jo mange år vi gifte oss i, hva det var, i
49, ja.
Men fikk han oppringning fra broren her på Andes, for han var flyttet hit. Han var da begynte det var jo
vaktmester
på skolen.
Ja, ja.
Sånn var det. Og så fikk han ringe han at faren var død på Finnmarka. Og rodde med Ole Elva. Og så var det spørsmål om han også ville komme og overta bruket hans. For i den tida, da hadde de hver sitt bruk på båten, mannskapet. Hver sitt sine garn, ja. Så de la til. Så dem måtte de koste selv. Sånn var det. Ja, og han for og overtok bruket. Og rodde da her på Agnes på sommeren. Med han Ole Elvan. Og så kom de inn over. Ja, det var først på sommeren de kom inn over. Og da skulle de til Finnmarka. Så han Åsmund kom først hjem, inn over dit. Og så kom de og hentet han. Og så var de på Finnmarka. Og han for jo med dem til Agnes. Og rodde vist en stund der ute, jeg husker ikke riktig. Men så kom han inn over igjen, så var det ikke mer snakk om det. Og til høsten så ringet han Johan igjen. At da var det Magne Johansen som hadde spurt om han ikke ville snakke med han, og som jeg hører om han ville komme og ro med han på Børringen. Og da var det vi bestemte oss. Jeg hadde jo lite lyst. Og flyttet inn til hele landet. Ja, ja. Men vi flyttet altså den 10. oktober i 49. Ja, jeg hadde jo ansvar for huset hjemme alene hele tiden. Jeg rodde jo om morgenen lenge, for det stod opp. Han stod jo opp i 4 tida og rodde. Og så kom de opp til han som regel var, ja. De kom jo sånn i middagstiden, men de måtte jo ordne fisken. De måtte jo sløye fisken og ordne alt sammen før de kom. Så det var jo langt ut på ettermiddagen. Ja. Det var ikke kjøpt mye, må du tro. Det var ikke brukt mye penger i den tida. Og kleda, det sydde man mye selv. Og sydde om, og spretta opp og sydde om, ja. Og når ikke jeg greide det selv, så måtte jeg bort over til Kari Torbjørns og hjelpe. Ja. Det var ikke kjøpte genser. Jeg strekket alt, ja. Jeg spann jo etter hva kom med Agnes. Da vi flyttet inn i huset her, da var det ikke stort. Vi hadde en divan, og vi lå i stua, det var jo delt her. Vi lå i den stua, så hadde vi denne. Og vi hadde en divan, og så hadde vi to stoler som Åsmund hadde kjøpt hjemme mens han var på Grøsnes. Jeg tror ikke vi hadde med. Og jeg husker til jul det året vi flyttet i huset. Da var det altså så lite oppgjør for at Åsmund hadde møst så mye garn. Og så måtte de koste. Så bygde vi. Det var en forferdelig høst. Og da hadde ikke han mer. Han hadde ikke mer å få av lønna. Ja. Så jeg vet han var hos Magne og fikk på forskudd 100 kroner. Så vi kjøpte divanteppe for å ha på divan.
Og Agnes har beholdt det gode humøret. Latteren ligger på lur. Og så når hun forteller om hvor lite de hadde på 50-tallet. Hun var nesten 97 år da jeg snakket med henne. Og sønnen han Helge var da på besøk. Og Agnes bodde alene i hjemhuset til hennes siste dag. Og jeg spurte hvordan hun greide å holde seg så sprek.
Det var fordi at jeg har arbeidet veldig hele mitt liv. Også det at jeg hadde jo ungdommer i lag med meg, helt til jeg ble gammel menneske. For jeg hadde jo sønnenes Åsa i lag med meg. Og jeg var jo over 70 år da jeg overtok han her. Ja. Og han var jo her hos meg til han var blitt. Jeg husker ikke hvor gammel han var, men i alle fall 17-18 år var han, og jeg var flyttet herifra. Så jeg hadde ansvar for det. When you're down and troubled and you need some loving care and nothing, no nothing is going right. Keep your head. Ikke tvil om at hun Agnes jobbet hardt, særlig etter at hun ble enka. I 26 år vasket hun på skolen, og da den ene datteren hennes, hun Åsa, trolig også fikk MS og døde tidlig, flyttet Åsa sin sønn til bestemor Agnes.
Men jeg lurer på om ikke kostholdet også betydde mye. For selv om folk hadde dårlig råd, så hadde de variert kost. De bearbeidde jo fisken også, til blant annet fiskekake. Det folk i fiskeværene kaller for å banke fisk. Hva du tror, Åsil?
Jeg er helt sikker på at å spise dagfersk fisk fra havet utenfor øya er noe med den sunneste maten du kan spise. At sunn kost er viktig for helsa, det vet hun Agnes.
Du, det kan godt hende det. For hun hadde besteforeldre, og de var altså klar til det siste. Jeg vet han bestefar. Han spiste byggrøt uten sukker. Og byggsuppa til middag. Og når vi ikke ville spise byggsuppa, ja, det var bare å spise det. Hva i verden, vi skulle ikke ha noe sukker i det. Ja. Mm-hmm. Vi hadde mat, så vi svalt ikke, ja. Men det var kjøpt lite ekstra. Vi kokte jo, og vi saltstrødde jo fisk. Stekte jo fisk når det var seg. Det gjorde vi jo. Og så vi banket fisk. Da vi hadde fiskeboller og fiskekaker. Vi hadde jo ikke fryseskap. De hermetiserte på glass. Før i tiden var jo mange av dem og kjøpte fisk. Da stod det jo sløgget torsk. Jeg fikk noe torsk. Jeg gikk kjøtt i levertynja og i rangtynja og leta. Ja. Så du tror du hadde en fin miljø, ja.
hennes gikk bort like etter at jeg hadde snakket med henne. Hun ble jo nesten 100 år. En sterk fiskekjerring som jobbet hardt og aldri ga opp. Hun tok ansvar hele livet for mann, unger og barnebarn. På samme måte som fiskekona Klara Berg Olsen. Takk til alle som har medvirket. Først og fremst fiskerdatter Lilian Toften og fiskerkona Agnes Sivertsen, som forteller om livet i to fiskerheimer. Og tidligere fiskerirettleder Johan Nordlund deler historikk om dubbel. Andebandet Albatross spiller You Got a Friend, og Heidi Lønding er solist i et opptak fra Retro 2004 på Andenes. Hun har med seg Dag Indregard, Hans Arne Jensen, Per Arne Blix og Trond Øverdal. Takk til alle.
Episoden Når fiskeren ble syk er laget av Åsil Eliassen og Rigmor Anna Dava. Lydteknikk og lyddesign Øystein Vesås. Andenes mannskor med dirigent Arild Hansen søng Nobody Knows. Harry Berg Olsen søng en minnesang av Augustinus Sellevold. Han blir akkompagnert av Jan Harald Andersen. Blandakoret Crescendo med dirigent Kirsti Årsanøy søng Vår beste dag av Erik By. I Long December Night med Crescendo er Halger Årsanøy solist, og koret har med seg musikere. To av dem er Klara og Laurits Berg Olsen sine barnebarn. Det er han Einar som spiller piano, og han Øystein som spiller gitar. Takk til alle. Fiskeribølgen er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Andøy Næringsfond, Andøy Historielag, Norges Råfisklag og Yngve Fredheim.